Ողջույն եթերում Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները դժգոհ են Վահե Ավետյանի սպանության գործի նախաքննության արդյունքներից։ Արաբկիր վարչական շրջանում օգոստոսի 12-ին խեղդամահարված 44-ամյա Լուսինե Ղազարյանի սպանության կատարողներին դեռ չի հաջողվել հայտնաբերել։ Կատաղի մարտեր Հալեպի հայկական թաղամասերում։ Հայաստանում անտարային հրդեհների 90%-ն առաջանում են մարդկանց անզգուշության հետևանքով։ Մանկական նոր ալիք 2012 միջազգային երաժշտական մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Սոնա Գյուլխասյանը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը իրանցի խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Սիրիան հաղթանակ է տանելու երկրի դեմ սանձազերծված օտարերկրյա դավադրության նկատմամբ։ Այս մասին հաղորդում է ՍԱՆԱ գործակալությունը։ Միևնույն ժամանակ սիրիական ընդդիմությունը Ասադի ռեժիմին մեղադրում է երկրի տարբեր բնակավայրերում իրականացրած նոր բռնությունների մեջ, ինչին զոհ են գնացել բազմաթիվ սիրիացիներ։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանում 17 գլխատված քաղաքացիական անձանց դիակներ են հայտնաբերվել, սպանվել են Աֆղանստանցի 10 և ՆԱՏՕ-ի 2 զինվորներ։ Տեղացի պաշտոնյաների վկայությամբ քաղաքացիական անձին, այդ թվում 2 կանայք, գլխատվել են հարավային Հելմանդ նահանգում, որը Թալիբանի հենակետերից է։ Նույն նահանգում սպանվել են Աֆղանստանցի զինվորները, որոնց ծառայակիցները ենթադրաբար աջակցություն են ցուցաբերել Թալիբներին։ Չեչնիայում այսօր առավոտյան ռումբի պայթյունի հետևանքով ոստիկանության մի սպա է զոհվել, առնվազն 2-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ միջադեպը տեղի ունեցել Աչխոյի Մարտան շրջանում, պայթյունի թիրախը եղել է ոստիկաններին տեղափոխող ավտոմեքենան։ Վենեսուելայում դեռևս շարունակվում են երկրի մեծագույն նավթավերամշակման գործարանի հրդեհի մարման աշխատանքները։ Գործարանում տեղի ունեցած պայթյունը ըստ վերջին տվյալների ավելի քան 4 տասնյակ մարդկային կյանք է խլել, մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է, լրջորեն վնասվել է նաև շրջակա միջավայրը։ Ամերիկյան ափամերձ տարածաշրջանի 4 նահանգներում՝ Լուիզիանայում, Միսիսիպիում, Ալաբամայում և Ֆլորիդայում արտակարգ դրույթուն է հայտարարվել, պայմանավորված Իսահակ անվանումը կրող արևադարձային փոթորիկի մոտենալով։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խմբի պահանջում ենք պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները եւ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբաններն անդրադարձել են Վահե Ավետյանի սպանության գործի նախաքննության արդյունքներին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում սպանված Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները, ինչպես նաև Վահե Ավետյան հասարակական շարժումը եւ պահանջում ենք պատժել հարսնակարի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնության անդամները, այսօր հրավիրած ասուլիսում համոզմունք հայտնեցին, որ Վահե Ավետյանի սպանության գործը քննած նախաքննական մարմինը ամեն ինչ արել է հանցագործությունը չբացահայտելու, հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին հովանավորելու եւ նրան որպես կասկածյալ չներգրավելու համար։ Մասնարապես փաստաբանները ներկայացրեցին նախաքննական մարմնի դիտավորյալ անգործությունը փաստող բազմաթիվ օրինակներ։ Նախ այն, որ Վահեին դաժանցեցի ենթարկած անձինք, դեպքի օրը ուղեկցել են Ռուբեն Հայրապետյանին Երևանից Սևան գնալու և հետ վերադառնալու ընթացքում։ Սա ըստ փաստաբանների ապացուցում է, որ հակառակ գործում եղած կեղծ պայմանագրերի այս մարդիկ եղել են Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական թիկնազորի անդամները։ Փաստաբանների փոխանցմամբ նաև կեղծվել են մեղադրյալների իբրև հարսնակարի անվտանգության աշխատակիցներ հանդիսացող պայմանագրերի ստորագրությունները։ Դա ակնհայտ է դառնում, երբ համադրում են աշխատանքային պայմանագրերի և ցուցմունքների տակ դրված մեղադրյալների նույն ստորագրությունները։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը մերժել է դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն նշանակելու իրենց միջնորդությունը։ Փաստաբան Լուսնե Հակոբյանի փոխանցմամբ, եթե նախաքննությամբ հաստատվեր, որ մեղադրյալները Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներն են, ապա պարզ կդառնար նաև, որ նրանք վահեին ծեծել են իրենց տիրոջ իմացությամբ։
Համակարգի իմացության պարագայում ակնհայտ է, որ թիկնապահները առանց իրենց տիրոջ իմացության որևէ զարտուղի քայլեր չեն ձեռնարկել։
Հաշվի առնելով այն, որ իրավապահ մարմինները կանխամտածված անգործություն են դրսևորել այս գործը չբացահայտելու համար, պահանջում ենք պատժել հարսնակարի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնող խմբի անդամ Զարա Հովանիսյանը խմբի անունից կոչ արեց բոլոր քաղաքացիներին և քաղաքական ուժերին միանալ իրենց պայքարին և պահանջել, որպեսզի քրեական այս գործը դատարանի կողմից վարույթ չընդունվի և սկսվի նոր քննություն։
Պահանջում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներին, ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, ոստիկանապետի և ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչության պետի հրաժարականների հարցը։
Վահե Ավետյան հասարակական շարժման անդամներն էլ իրենց հերթին հայտարարեցին, թե քանի որ իրավապահ մարմինները դիտավորությամբ չեն կատարում սահմանադրությամբ իրենց վրա դրված պարտականությունները, ապա առաջիկայում իրենք ստեղծելու են այսպես կոչված հանրային արդարության տրիբունալ, որը կիրականացնի իր նախաքննությունը։ Ի դեպ, շարժման անդամ նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը կասկած հայտնեց, որ եթե Վահե Ավետյանի սպանության համար մեղավորներին իրավապահները այդքան փութաջանորեն պաշտպանում են, գուցե նրանք որևէ կապ ունեն մարտի 1-ի սպանությունների հետ։
Ես օրինակ կարծում եմ, որ դակնում մարտիկ են, ովքեր մարտի 1-ում սպանություն են արել։ Ո՞ր մեկը կարող է ասի, որ ոչ։ Չէ՞ որ մարտի 1-ի սպանություն կատարողները, մարդասպանները մնացին են ազատության մեջ։ Հստակեցնենք, կազմակերպված խմբակային անպատժելիության հստակ շղարշի ներքո սպանություն դաժանցեց կազմակերպել և իրականացվել, դրանից հետո իրավապահ մարմինները ջանասիրաբար ոչնչացրել են հետքերը։
Այն, որ իրավապահ ողջ համակարգը աշխատում է այս գործը կոծկելու և մեղադրյալներին էլ առավել մեղմ պատիժ տալու համար, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները դա պայմանավորում են մի քանի ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններով։ Պահանջում ենք պատժել Facebook-յան նախաձեռնության անդամ Զարա Հովանիսյանի համոզմամբ իշխանությունների վերարտադրության համար Ռուբեն Հայրապետյանը կարևոր դերակատարություն պետք է ունենա։
Մենք արդյունքում ունենք նախագահական ընտրություններ և նման ֆինանսական և քրեական ցանց ունեցող մարդ, ինչը Ռուբեն Հայրապետյանն է, կորցնելը դժվար կլինի բնականաբար համակարգի համար, երբեք նրանք քուրը չեն ճարել մարդուն, և բնականաբար հնարավոր է և նախագահական ընտրություններից հետո նաև զոհեն այդպիսի մի անձի, որպիսի հասարակական ինչ-որ բան ստեղծեն, բայց ոչ այս պարագայում, երբ այդ ցանցի տիրապետող Ռուբեն Հայրապետյանն է, որը պետք է ապահովի իշխանությունների վերարտադրություն այս տեսակ։
Նախկին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը նույնպես կարծում է, որ իրավապահ մարմինները այս գործի հետ կապված շտապողականություն են դրսևորում, քանի որ առջևում նախագահական ընտրություններ են։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հալեպում ապստամբների և կառավարական ուժերի միջև ընթացող մարտերը կրկին տեղափոխվել են հայաբնակ թաղամասեր։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր Պերիոթեմի առաջնորդարանի Բամբեժ Իրեր Ռեյսյանը, օրերս Հալեպում ռումբի պայթյունի հետևանքով հայ երիտասարդ կին է զոհվել։ Թեմային անդրադարձել է Նաերա Բուլղադարյանը։
Հայարաքելական եկեղեցու Հալեպում գտնվող Բերիոթեմի առաջնորդարանի Բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է, որ թեև անվտանգության ու տնտեսական իրավիճակը Հալեպում ծանր է, բայց կարելի է դիմանալ տոկալ և ամուր մնալ։ Բերիոթեմը ևս միացել է Սիրիայի քրիստոնյա համայնքների առաջնորդների շաբաթօրը առած այն հայտարարությանը, որով նրանք հրաժարվում են գաղթից ու Սիրիայում հակամարտող կողմերին խաղաղության կոչանում։ Երեք Հալեպում կայացել է անցած շաբաթօրը զոհված ազգությամբ հայ 31-ամյա Ալինա Մղջյանի հուղարկավորությունը։ Անցած ուրբաթ իր տան պատշգամբում ռումբից վիրավորված ու հաջորդ օրը մահացած աղջիկը նշանված էր, ասում է Ռեյսյանը։ Նրա տեղեկություններով Ալինան պատշգամբ էր դուրս եկել հեռախոսով խոսելու նպատակով ու պարզ չէ, թե որ կողմի արձակազրումից են ազոհվել։ Սա Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով 11-րդ զոհն է, որ կրում է հայկական համայնքը։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ վիճակը գնալով ավելի է վատանում։ Այս հարցինի պատասխան Ռեյսյանն ասում է, որ իսկապես վիճակը Հալեպում ապահով չէ, բայց այս հակամարտությունն ուղղված չէ հայկական համայնքին, ու համայնքի ներկայացուցիչները պետք է պարզապես զգույշ մնան։ Զոհված աղջիկը բնակվում էր Հայաշատ Նոր Գյուղ Թաղամասում, այստեղ, ինչպես նշում է Ռեյսյանը, գտնվում է Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որի հարևանությամբ գտնվող վայրերում վտանգավոր է, ուստի եկեղեցին այս շրջանում այցելելը ևս վտանգավոր է, ամփոփում է Բերո թեմի ներկայացուցիչը։ Ռեյսյանը շարունակում է, որ Հայաշատ Թաղամասերը համեմատաբար խաղաղ վիճակում են, դրանք վերահսկում են կառավարական ուժերը, և հիմնական մարտերն այդտեղ գրեթե ավարտած պետք է համարել, իսկ պետական զորքը շարունակում է մարտերը ընդդիմադիրների հետ ծայրամասային թաղամասերում։
Անցնենք առաջ։ Արաբկիր վարչական շրջանում օգոստոսի 12-ին խեղտամահ արված 44-ամյա Լուսինե Ղազարյանի սպանության կատարողներին դեռ չի հաջողվել հայտնաբերել։ Հիշեցնենք, որ Ղազարյանը նույն վարչական շրջանի թիվ 56 դպրոցի տարական դասարանի դասվարներից էր։ Դեպքի վերաբերյալ իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանը զրուցել է Երևանի ոստիկանապետի և ուսուցչուհու հարևանների հետ։
Ոստիկանությանը դեռ չի հաջողվել հայտնաբերել երկու շաբաթ առաջ օգոստոսի 12-ի գիշերը Երևանի Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած դաժան սպանության կատարողներին։ Այս մասին քիչ առաջ տեղեկացանք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Տեղեկացանք նաև, որ այս գործով իրավապահների շրջանում սկսված ծառայողական քննությունը մոտենում է ավարտին, որի արդյունքներով պարզ կդառնա, թե որքան է ոստիկանության մեղքի բաժինը հանցագործության չբացահայտման համար կամ տեղում հանցագործներին չբռնելու մեջ։ Խոսքը Կոմիտասի 30 հասցեում իր տանը 44-ամյա ուսուցչուհի Լուսինե Ղազարյանի սպանության մասին է։ Նրա հարազատները կարծում են, որ գիշերը միայնակ կնոջ երկրորդ հարկի տուն մտել են գողության նպատակով, ինչին հաջորդել է նրան խեղտամահ անելը։ Լուսինե Ղազարյանի հարևանները մեզ հետ զրույցում պնդում են, որ գիշերվա ժամը 4:30-ի սահմաններում, երբ ձայներ են լսել, միանգամից զանգել են ոստիկանություն, սակայն ոստիկանները նրա տուն մտել են երրորդ ահազանգից հետո, դեպքից շուրջ 2.5 ժամ անց միայն, երբ Լուսինե Ղազարյանը արդեն սպանված է եղել։ Ներքևի հարևանուհին հետևյալը պատմեց.
Կարտնացանք ժամը 4:00-ից։
Վերթրա։
Ես գացի ծայներ է գալիս, մտեցա պատուհանը, գացի բայ վերևից է գալիս։ Ծայները արտասովոր ծայներ էին, նռոցով, մի տեսակ անբնական։ Դաժ վախենում է ինչ որ լույս վառեի, այ այտենց ինձ թվաց, որ ստրաշնի զգուքի։ Դաժ վախենում էինք Սպանիայից դուրս գանք այս աղջիկս։ Հետո որոշեցինք զանգել ոստիկանություն։ Զանգեցինք ոստիկանություն, ասացինք, որ այս ինչ հասցեյով ծայներ է գալիս տարօրինակ։ Անցամի 15 րոպե հետո էլի նորից զանգ, ճիշտ է, ծայները կտրվել էին արդեն։
Երկրորդ զանգի ժամանակ իրենց հայտնել են, որ իրավապահները եկել, պատտվել, գնացել են արտարոց, ոչինչ չեն զգացել։ Այնուհետև հարևանները կանչել են փրկարար ծառայություն, որը եկել է դեպքից արդեն 3 ժամ անց, երբ արդեն հարևանները դուռը բացած եւ մտած են եղել կնոջ տուն։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ այս հանցագործությունը բացահայտել արդեն ոստիկանության պատվի հարցն է, եւ դրա համար այս պահին արվում է հնարավորը։
Այսքան հանցագործությունների շելը, որ հանցագործ կողմեր իրար խփել են կամ չորացություն կամ ինչ-որ իվան այլ կատարված հանցագործությունը, որը մեր համար շատ զարմանալի է այլ։ Քննությունը տարվում է, շատ մեծ աշխատանքներ են տարվում և հույս ունեմ, որ անպայման դա բացահայտելու ենք։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է շարունակվում։ Ամբողջ աշխարհում, հատկապես ամռան ամիսներին, գրանցվում են անտառային հրդեհներ։ Հայաստանը ևս զերծ չէ դրանցից։ Մասնագետները նշում են, որ մեր երկրում անտառային հրդեհների 90% առաջանում են մարդկանց անզգուշության հետևանքով։ Հատկապես ամառային սեզոնին անտառներում իրենց հանգիստ տվայելողները իրենց հետևից ոչ միայն աղբը չեն հավաքում, այլև կրակը չեն մարում, ինչն էլ դառնում է հրդեհի պատճառ։ Ոլորտի պատասխանատուները նշում են, որ հրդեհի պատճառ դարձած անձանց շատ դժվար է գտնել, գրեթե անհնար, և պատասխանատվության ենթարկել։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Անտառները կազմում են Հայաստանի տարածքի 11%-ը։ 1993 թվականից մինչ 2011-ը վերացել է 1760 հեկտար անտառ, թե դրա որ մասն է վերացել հրդեհների հետևանքով, Հայանտառ բողոքի տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պետրոսյանը չնշեց, բայց ասաց, որ անտառածածկ տարածքը այս տարիների ընթացքում շատ չի փոքրացել, փոխարեն անցել է անտառի որակ, խիտից վերածվելով նոսրի։ Այս տարվա 7 ամիսների կտրվածքով անտառային հրդեհներն աճել են։ Դրանց հիմնական պատճառը մարդկանց գործունեությունն է։ Այն պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության պետ Սերգեյ Հայրապետյան։
Շատ հաճախ մոռանում են ասենք հանցնել իրենցից կողմից վառած խարույկը։ Կամ ասենք անզգուշորեն նետած ծխախոտի կամ լուցկու մնացորդը որոշակի ժամանակի ընթացքում հայրում է չոր խոտած այսպիտը և արդեն մեծ տարածքների վրա հրդեհ է բռնկվում։
Անտարային հրդեհների մոտավորապես 8% է բնածին, իսկ մարդածին հրդեհների հեղինակների հիմնականում չեն բացահայտվում, և մասնագետների խոսքով դրանք մեծամասամբ անզգույշ վերաբերմունքի հետևանք են։
4 մարդ է եղել, որը անզգույշ հետևանքով արել այդ խոտը մտել է։ Դա տեղել է հիմա այդ 4 մարդը 55 միլիոն դրամ անզգույշություն արել։ Չէ, գյուղացու կողմից որևէ միտումնալու չկա։
Վերջին 12 տարիների ընթացքում Հայաստանում այրվել է 2700 հեկտար անտառային տարածք։ Հայանտար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն տեղակալ Ռուբեն Պետրոսյանը նշեց, որ նախորդ տարիների համեմատ վերջին 3 տարիներին հրդեհներն ավելի հաճախակի են դարձել, որի պատճառը տաք եղանակն է։
Նա աշում է, ինչպեսին կլինի ծմեր ավելի շուտ, որտեղ անցած 2 տարին ծմերը ցուն չեկավ, դեկտեմբերի 30-ին 31-ին 2 տարի մենք տաշերում հրդեհ ենք անցնում, այսինքն հիմնական պատճառն այն է, որ ծուն չի եղել եւ խոտը չէր ավելի։
Հիմնական հրդեհները Սյունիքի մարզում են, Ռուբեն Պետրոսյանը նշեց, որ արդեն սկսվում է հրդեհավտանգ սեզոնը։ 19 անտարտնտեսություններից 2-ը՝ Կապանինը եւ Գորիսինը, համալրվել են նորացված տեխնիկայով, ինչպես նաեւ տարածքում գործում են արագ արձագանքման խմբեր, որոնք կարողացել են մարել հրդեհը մինչեւ անտառին հասնելը։
Տերևավոր ծառապեսակները վերականգնվում են, եւ մեր բախտը բերել է նրանով նաեւ, որ մեր անտառների 56%-ը տերևավոր անտառներ են, եւ դրանք նու համատաբար դժվար են վարում, այսինքն վերևի կրակը շատ քիչ է լինում, ծածրից է։
Նա հավելեց, որ հիմնականում այրվում է ներքևի խոտածածկ հատվածը, իսկ այրվելուց հետո գրեթե չեն վերականգնվում սոճուտները եւ գիհուտները։ Նախկին սովետական միության տարածքում չկա սոճուտների կամ գիհուտների վերականգնման դրական փորձ, այժմ Հայաստանում փորձում են դրանց վերականգնման մի ծրագիր իրականացնել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Մանկական Նորալիք 2012 միջազգային երաժշտական մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Սոնա Գյուլխասյանը զբաղեցրել է 2-րդ տեղը, իսկ Արինա Մալխասյանը 6-րդ։ Այս տարի առաջին անգամ Հայաստանից նույն տարիքային խմբից 2 հոգի են մասնակցել։ Մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցրել է Ռուսաստանը, իսկ 3-րդ տեղը Ուկրաինան։ Այսօր մասնակիցներն ու մրցույթի հայաստանյան պրոդյուսերները հանդիպել են լրագրողների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Աննա Բարսեղյանը։
Օգոստոսի 15-ից 17-ը Արտեկում անցկացվող թվով 5-րդ մանկական Նորալիք 2012 երգի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցներից Սոնա Գյուլխասյանը մրցույթում գրավեց 2-րդ հորիզոնականը, ընդամենը 1 միավորով զիջելով ռուս մասնակցին։ Գրավելով 2-րդ պատվավոր տեղը, Սոնան արժանացավ բյուրեղապակի ալիք մրցանակին և էլեկտրոնային դաշնամուրի։ Փոքր ժամանակ արդեն որ ընտրել է երգ ասպարեզը, ես արդեն գիտեի, որ միշտ լինելու են խոչընդոտներ, բարդություններ, տարբեր անարդարություն, թեկուզ ու ինձ համար ես նույնիսկ բարձր տեղ չէի սպասում, բայց երկրորդ հորիզոնականն էլ էր ինձ համար մեծ բան, ճիշտ է, 1 բալի տարբերությունը ինձ մի քիչ հուզեց, բայց էլի վատ չէ։
13-ամյա Սոնան մրցութային 2 օրերին ժյուրիի գրեթե բոլոր անդամներից ստացել է առավելագույն 11 միավորը։ Նրանցից միայն մեկը դիսկոտեկա վարյա խմբի մենակատար Ալեքսեյ Ռիժովը Սոնայի ելույթներից մեկը գնահատել է 10 միավոր, ինչի հետևանքով վերջնական հաշվարկներով մեր մասնակիցը հայտնվել է 2-րդ հորիզոնականում, իր տեղ զիջելով ռուս ներկայացուցիչ Ելիզավետա Պուրիսին։ Մրցութային օրերին Սոնան կատարել է 2 երգ՝ Beyoncé-ի Listen-ը և Annie Christie-ի Carrot-ը։ Հայ երեխաներին ուղեկցող արվեստի վաստակավոր գործիչ Նադեժդա Սարգսյանը նշեց զարմացան այն բանի համար, որ ցածր միավորը դրվեց հենց Լիսեն կատարման համար։
Ես կարող էի կասկածեի, ասեմ, մեր հայկական երգի համար, որովհետև ռուս ժյուրի կարող է երգը, բայց շատ լավ երգ է ընտրել, մի քիչ կարող է վախենալ, բայց եթե 1 բալ իջեցվեց listen երգի համար, որը սոնայի նման, ես կարող եմ ասեմ այսօր շատ եւ շատ մեծ երգիչ երգչուներ, հենց իրենք ժյուրիում նստածները չէին կարող այդպես երգել, եթե այդ երգին իջեցվեց 10 բալը, համենայն դեպս ես դա վերագրում եմ Ռուսաստանի օգտին։
Այս տարի ժյուրիի կազմում էին հայտնի կոմպոզիտորներ Իգոր Կրուտոյը, Կոնստանտին Մելաձեն, ռուսական էստրադայի երգիչ երգչուհիներ Սերգեյ Լազարևը, Ալսուն Իրինա Դուբցովան, Անի Լորակը, Վերա Բրեժնևան, Վլադ Սոկոլովսկին եւ Ալեքսեյ Ռիժովը։ Համերգից հետո ժյուրիի անդամներն ու ռուս հայտնի երգիչները խորհուրդ էին տալիս Սոնային չհուզվել եւ չտխրել մեկ միավորի պատճառով։
Զիմա Բելանն էլ, Չումակովն էլ, Լազարևը, բոլորը ով մոտեցան, ասեցին Սոնա, մենք ոչ մեկս առաջին մրցանակները չենք զբաղեցրել, այդ մի բալը քեզ համար թող ոչինչ չդառնա, մենք 6-րդ, 8-րդ տեղերն ենք զբաղեցրել, բայց առ այսօր աշխատում ենք, ուր են այն առաջին տեղերը զբաղացնող երգիչները։
Առաջին անգամ մանկական նորալիք երգի մրցույթի պատմության մեջ Հայաստանից մրցույթին ներկայացավ երկու մասնակից։ Հայաստանյան մյուս ներկայացուցիչը Արինա Մալխասյանը զբաղեցրեց 6-րդ հորիզոնականը, սակայն ինչպես ասում են մեր ներկայացուցիչները, Արինան ժյուրիի կողմից ամենասիրված մասնակիցներից մեկն էր։
Շատ լավ էր։
Ոնց էր լավ։ Ոչ պաղտպաղակ էր ուտում, ոչ
թով էր։ Նադեժդա Սաքսյանը մեզ սովորացրել է, որ մենք պետք է մեր ձայնը պահենք, ինչ ուզում եք արեք, միայն թե ամերգը վերջանա նոր։
Մրցույթին մասնակցում էին 16 ներկայացուցիչներ 12 երկրներից։ Առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած 8-ամյա Լիզա Պուրիսը մրցույթի ամենափոքր մասնակիցն էր, որպես նվեր բացի բյուրեղապակի ալիք մրցանակից 8-ամյա երկչուհին հնարավորություն ստացավ ներկա գտնվելու նոր ալիք 2013 երկի մրցույթին։ Մրցութային 2 օրերին Լիզան կատարեց Whitney Houston-ի I Have Nothing եւ Lara Fabian-ի Adagio երգերը։ Մրցույթում 3-րդ տեղը զբաղեցրեց Յուրի Պրիվիկան Ուկրաինայից։ Մանկական նորալիք մրցույթի հայաստանյան պրոդյուսեր Իրինա Վարդանյանը հավելեց, որ մրցույթի ներկաներից շատերի կարծիքով վիճելի հարց է երկրորդն էր Սոնան թե առաջինը։ Իդեպ հավելենք, որ ըստ YouTube կայքի տվյալների Սոնայի Listen կատարումը դիտվել է շուրջ 14,000 անգամ, իսկ առաջին տեղը զբաղեցրած Ելիզավետայի Adagio կատարման դիտումների քանակը այս պահի դրությամբ մոտ 1800 է։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Երկու շաբթի երեկոյան 1 ոսկե եւ 2 արծաթե մեդալներով Պրահայից Երևան կուղևորվեն Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում Պրահայից։
Այսօր երեկոյան 1 ոսկե եւ 2 արծաթե մեդալներով Պրահայից Երևան կուղևորվեն Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները։ Մեր ոսկե մեդալակիրը 12-ամյա Հայկ Մարտիրոսյանն է։ Նա Պրահայում Եվրոպայի պատանիների առաջնության ավարտից 1 օր առաջ արդեն չեմպիոն էր իրան պարտելի շախմատային խաղերի շնորհիվ։ Աննկարագրելի էին հայկի ապրումները, երբ 46 երկրներից Պրահա ժամանած 1180 շախմատիստներ եւ նրանց մարզիչներ ոտքի կանգնեցին։
And the winner is Hayk Martirosyan, Armenia.
12-ամյա չեմպիոնը համաձայն է զրուցել Ազատություն ռադիոկայանի հետ.
9-ից 8-ից միավորով գլխավորեցի առաջին օրիզոնականը։
Դու այդպիսի վստահություն ունեիր ամեն օր, որ կհաղթես։
Միշտ ուզում եմ այնպես անեմ, որ հաղթեմ։
14 տարեկան տղաների խմբում արծաթե մեդալ նվաճեց Մանուել Պետրոսյանը։ Մանուելը մտադրվել է հասնել իր գերագույն նպատակին՝
դառնալ աշխարհի չեմպիոն։
Արծաթե մեդալ ստացավ նաև 18-ամյա Հովանես Գաբուզյանը։
Ես հույս ունեի ավաշտեղ գրավելու, մինչև վերջել պայքարը գնում էր, վերջում իմ բախտը չգրեց, ես երկրորդ եմ եղել։
Բայց նաև այս մրցաշարը քեզ շատ կարևոր բան տվեց, հա, դու դարձար, ասենք, գրոսմայստեր։
Հա, վարկանիշից բարձրացեցի մինչև 2500 ու ստացա արդեն կոչումը մի քանի օրից հաստատեմ։
Մրցանակ ստացավ նաև 16-ամյա Տիգրան Հարությունյանը, նա իր տարիքային խմբի 5 անվանակարգերից գրավեց 4-րդ տեղը։ Հայաստանի մանկապատանեկան թիմի գլխավոր մարզիչ, օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Արտաշես Մինասյանը գոհ է այս արդյունքներից։
Ես արդյունքները բավականին լավ եմ համարում, իսկապես ես ինձ որ հենց արցնում եք, ես ասում եմ 4 մեդալ մենք պետք է նվաճենք, սա է բավականին լավ արդյունք է, եթե համատենք անցած տարվա արդյունքների հետ, մեկ արծաթ ավելենք նվաճել։
Հայաստանի թիմի ցուցաբերած խաղի կապակցությամբ իր գոհունակությունը հայտնեց նաև առաջնության գլխավոր մրցավար միջազգային կարգի վարպետ Անդրեյ Ֆիլիպովիչը։
Играли хорошо, но потому что у вас вообще отличная мужская команда с Арунианом.
Խաղացին լավ, որովհետև դուք ունեք տղամարդկանց գերազանց թիմ՝ Արունյանը, Հակոբյանը, Մովսեսյանը, համաշխարհային կարգի շախմատիստներ են։ Նրանք հաղթել են եւ պետք է ունենան հետնորդներ։ Մեկ ոսկե մեդալ եւ երկու արծաթ վաստակելը նվաճում է 46 երկրի 1180 մասնակիցների խաղի արդյունքում։ Գլխավոր մրցավարը հույս հայտնեց, որ Հայաստանի կրտսեր շախմատիստները շատ կարճ ժամանակահատվածում կդառնան առաջատար մեծահասակ շախմատիստների արժանի մրցակիցները։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Այժմ հետաքրքրաշարժ լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի Նոթինգ Հիլ թաղամասում մեկնարկել է ավանդական դիմակահանդեսը, որն ամենամեծ նմանատիպ միջոցառումն է համարվում ողջ Եվրոպայում, գրում է Euromag-ը։ Ակնկալվում է, որ 48 տարվա պատմություն ունեցող դիմակահանդեսին այս տարի կմասնակցի մոտ 1 միլիոն մարդ, իսկ կարգուկանոնի պահպանմանը կհետևի 12,000 ոստիկան։ Նոթինգ Հիլի դիմակահանդեսը կտևի 2 օր։ Դրա անցկացման նախորդին իրավապահներն արդեն 27 մարդ են ձերբակալել։ Գունագեղ հանդերձանքներով և շպարով երեխաներն ու մեծահասակները լարախաղացների հսկայական խամաճիկների ուղեկցությամբ առավոտից շրջում են քաղաքի փողոցներով, նշելով Մեծ Բրիտանիայում խնջույքների սեզոնի ավարտը։ Բաթումի կենտրոնում սեպտեմբերի վերջին բացվելու է Մոմե արձանների առաջին թանգարանը։ Մինչ պաշտոնական բացմանը մնացել են միայն ավարտին հասցնել շենքի վերականգնողական աշխատանքները, սակայն թեմատիկ դահլիճներն արդեն պատրաստ են։ Աշխարհի ամենամեծ խաչը, որն ունի 7.5 մետր բարձրություն եւ կշռում է 24 տոննա, տեղադրվել է Սևաստոպոլի Ղրիմի պատերազմի գերեզման հուշահամալիրի Սուրբ Նիկոլայի եկեղեցու վրա։ Խաչը պատրաստել են Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքի վարպետները։ Այն հանդիսանում է եկեղեցու 1.5 դար առաջ տեղադրված խաչի կրկնօրինակը։ 2 տարի առաջ 5 կառույցը ապամոնտաժվել էր, ինչպես տեղեկացնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, խաչի տեղադրման համար 27 տոննա ծանրության համար նախատեսված կրունկ է օգտագործվել։ Ջրային պաշարների ուսումնասիրության ոլորտի առաջատար մասնագետները, հաշվի առնելով սննդամթերքի պակասի ահագնացող փաստը, հանգել են եզրահանգման, որ գալիք 40 տարիների ընթացքում մոլորակի ողջ բնակչությունը կարող է դապուսակեր դառնալ։ Ինչպես գրում է The Guardian-ը, խմելու ջրի պաշարների նվազումն ամենաուղիղ կապն ունի սննդարտադրության հետ։ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը։ Ցտեսություն։